Τις ανάγκες της επικαιρότητας αυτή η εισαγωγή στην σημερινή εκπομπή. Διότι ανακοινώθηκε από το Release Anthems 2024 ότι θα υποδεχθεί 21 Ιουλίου στην πλατεία νερού τους Judas Priest, αλλά και τον Bruce Dickinson. Αμάρτυράς μου ο Νίκος Γκομόλης, με κοιτούσε προηγουμένως περίεργα. Σου λέει, ξεκινάει ο Δρυμώνας με τέτοιο τραγούδι. Και για να γίνω και πιο σαφής, η προπόληση των εισιτηρίων, επαναλαμβάνω, για την συμμετοχή 21 Ιουλίου στην πλατεία νερού των Judas Priest και του Bruce Dickinson θα ξεκινήσει μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων και τιμή 50 ευρώ. Οπότε αφού ακούσαμε Dickinson μέσα τους Iron Maiden, χρωστάμε, σωστά το λέει ο Κωνσταντίνος Παλιός, και Judas Priest. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Όπα. Και δυναμικά. Όχι κύριε Πάλι, μουσικά δεν θεωρούμε ερετικός, όχι. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά με τον Κωνσταντίνο Παλιό να είναι σε αυτό το διπλό ρόλο του ηχολήπτη αλλά και του μουσικού επιμελητή, έτσι όπως συνεννοούμαστε κάθε φορά. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος έχει κρατηθεί σε απόσταση, σου λέει κάτι γίνεται σήμερα περίεργο, ο Αντώνης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ομολογώ ότι είμαι και επηρεασμένος, διότι άκουγα επί μία ώρα τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Τάκη Μπαλτάκο, σε ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Και με τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ έχω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μπορώ να τον ακούω μία ώρα χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα. Είναι τόσο ικανός σε νομικό επίπεδο όσο και στην διαχείριση του λόγου του που μπορεί να σου πει πολλά αλλά στην πραγματικότητα να μην κρατήσει τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και η ατάκα που χρησιμοποιήσατε για τον Κουστάβο Πογιέτ, ότι θα πάμε με τον κύριο Πογιέτ μέχρι τα μπαράζ του Μαρτίου, δεν ήταν πιστική. Γιατί όταν εσύ αντιλαμβάνεσαι και ο πολύς ο κόσμος ότι ο Ρουγουανός τεχνικός άνοιξε χθες, στην ουσία το είχε κάνει και λίγο νωρίτερα, την πόρτα της εξόδου ή τέλος πάντων ένα μέρος της, περιμένεις ως απάντηση από τον εργοδότη, που συγκεκριμένη πριν στον κ. Μπαλτάκος, μια πολύ πιο ξεκάθαρη θέση. Είναι άλλο ότι θέλω να πάω με τον Πογιέτ μέχρι τα μπαράζ του Μαρτίου, σύμφωνα και με την σύμβαση που είχε υπογράψει ο τεχνικός τεχνικής μας ομάδας. Και άλλο να κλείσεις με δύναμη, με κρότο αυτή την πόρτα και να πεις ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, μη δίνεται σημασία, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο προπονητής μέχρι τότε. Μαζί και ότι ήταν λάθος του που έθεσε θέμα χθες για τον βοηθό του. Γιατί ο κύριος Μπαλτάκος όταν θέλει να πει κάτι έχει έναν άλλο τρόπο. Σας θυμίζω τότε με αφορμή τη συζήτηση για τις επιλογές, κυρίως Φορτούνη Κωνσταντέλια, είχε πει συγκεκριμένα ότι αν πω τη γνώμη μου θα ταράξω τα νερά. Άρα είχε έντονη διαφωνία σε κάποιο επίπεδο, τέλος πάντων. Εδώ δεν είπε αν ανοίξω το στόμα μου θα τρέξει να κρυφτεί ο Πογιέτ που μου έβγαλε στη φόρα ένα θέμα το οποίο δεν είχε όντως θέση, όχι μόνο αν το δούμε με βάση το χρονικό σημείο, δηλαδή έχουμε μπροστά μας δύο αγώνες της εθνικής ομάδας, αλλά και γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει προκαλέσει η ΕΠΟ, το έχει προκαλέσει ο ίδιος το βοηθός. Ήταν δική του επιλογή αφού δεν υπάκουσε στους κανόνες που υπάρχουν ότι δεν έχει πληρωθεί επί 8 μήνες. Και τέλος πάντων ήταν απλήρωτος και τον προηγούμενο μήνα, τότε που παίζαμε μάτς σοβαρό πρόκρισης με αντίπαλο την Ολλανδία. Τότε δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Να θυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που εσείς θέλετε να εκφράσετε ή να φέρετε αντίρρηση ή να δώσετε τέλος πάντων την έγκριση σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ακούτε και το στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papaker.gr, να το επαναλάβω, η λέξη aerasport χωρίς τη στο τέλος, και μία τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Άκου Κωνσταντίνε και Αντώνη. Καλημέρα κύριε Δρυμώνα. Μπήκε ο κοντός μέσα σας και πολύ μας αρέσει. Τώρα καταλαβαίνομαστε. Εκτελώ χρέη κοντού τώρα που έχει πάρει την μίνι αδειά του γι' αυτό. Πολύ ωραίο μήνυμα πήρα χθες βγαίνοντας από το στούντιο. Σας έχω πει τα καλά, αυτά τα κατάλαβα την επόμενη μέρα, όπου ο φίλος μας ο Άστα να πάνε είναι πολύ εύστοχος σε ξεχωριστά σημεία τα οποία αγγίζει. Είχα πει εγώ ότι δεν θα έχουμε καθόλου αγώνες αυτές τις μέρες, θα έχουμε ξεμείνει επικαιρότητα και μου στέλνει μήνυμα: μη φοβάσαι, οι Έλληνες παράγοντες θα παράξουν ειδήσεις τη μία μετά την άλλη. Και τους πρόλαβε ο Πογιέτ, είναι η αλήθεια. Α, επειδή άκουγα τον Τάκη Μπαλτάκο νωρίτερα, όπως είπα, στην αντίθεση που έδωσε σε ραδιοφωνικό σημείο της Αλνίκης, όταν τον ρωτήθηκε για το άδειο πέταλο εκεί στην Νέα Φιλαδέλφεια στον αγώνα με την Ολλανδία, προσέξτε, ημιτελής απάντηση. Ήταν βασικά ευθύνη της αστυνομίας. Δηλαδή είχαν και άλλη λόγο προφανώς. Ε. Προηγουμένως από τον Γιάννη Σαντορίνο και τον Βασίλη Μότση ακούσατε πάρα πολλά θέματα που αφορούν τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακούσατε και για το ζήτημα του Σέρχιο Αραούχο. Θα ήθελα να συντονιστώ τροποντινά και εγώ με τους συναδέλφους με την αμέσως προηγούμενη εκπομπή, αντιλαμβανόμενος μέσα από την όλη συμπεριφορά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, επίσης σε συνδυασμό με την καθολική εκτίμηση που έχει όχι μόνο από το κοινό της ΑΕΚ αλλά και από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των φίλων του ποδοσφαίρου στη χώρα μας, επίσης να συντονιστώ και με την εικόνα του Αραούχο που βγάζει προς τα έξω ο προπονητής του, ο Ματίας Αλμέιδα, και να πω ότι στην πραγματικότητα θα είναι χαρά όλων μας να τον δούμε εδώ στην Ελλάδα, σε μια ομάδα που έμαθε να την αγαπάει και έμαθε και εκεί να τον αγαπάει πολύ, να ολοκληρώσει την καριέρα του. Η προσωπική μου εκτίμηση για τον Σέρχιο Αραούχο οφείλεται κυρίως στο τελευταίο, στο πρόσφατο κομμάτι της θητείας του στην ΑΕΚ, διότι στα δικά μου μάτια είναι πάρα πολύ φανερό ότι ολοκληρώθηκε σαν προσωπικότητα τα τελευταία χρόνια, σαν άνθρωπος, σαν ποδοσφαιριστής. Έμαθε έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας με το ποδοσφαιρικό κοινό. Είναι τέλος πάντων κάποιος ο οποίος μας έχει προσφέρει πράγματα σε διαδοχικά επίπεδα, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι η εθνική μας ομάδα για το χατήρι της οποίας έχει διακοπεί το πρωτάθλημα έχει δύο αγώνες μπροστά της, ένα φιλικό παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι λόγω του ονόματος που φέρει ο αντίπαλος, το οποίο όμως βαθμολογικά πλέον δεν μας απασχολεί, γιατί δεν καταφέραμε μέσα από την προκριματική φάση να προχωρήσουμε στα τελικά του Euro. Θυμίζω Παρασκευή ο αγώνας με τη Νέα Ζηλανδία, το φιλικό παιχνίδι, την Τρίτη στην ΟΠΑΠ Αρίνα ο αγώνας με τη Γαλλία, και λένε ότι υπάρχει καλά η προπόληση του νησιτήριου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί εδώ που τα λέμε, είτε ψάχναμε αποτέλεσμα είτε όχι, η Γαλλία είναι πολύ πολύ ισχυρό κάλεσμα για όλο το ελληνικό κοινό. Με 32 παίκτες να έχει καλέσει ο Πογέτη για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Με το μυαλό το δικό μας να τρέχει φυσικά στα μπαράζ του Μαρτίου, γιατί μέσω του Nations League, όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρει μία έξτρα δυνατότητα για πρόκριση. Και θεωρώ ότι η χθεσινή παρέμβαση του Πογέτ δεν αρμόζει σε ένα ομοσπονδιακό τεχνικό που έχει, επαναλαμβάνω, βάθος στις υποχρεώσεις του. Δεν κλείνει την καριέρα του με τον αγώνα με τη Γαλλία. Στη σύμβασή του προβλέπεται και τα παιχνίδια μπαράζ του Μαρτίου. Επομένως, αυτό το θέμα που άνοιξε χθες, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι όπως το αντιλήφθηκε φαντάζομαι και ο περισσότερος κόσμος, ήταν μια δική του πρωτοβουλία να ραγίσει το γυαλί στη σχέση του με την Ελληνική Ομοσπονδία. Άλλωστε δεν είχε δίκιο στο όλο ζήτημα, γιατί ήταν σαφέστατη η τοποθέτηση της ΕΠΟ από την πρώτη στιγμή. Κάπου διάβασα ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας δεν πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Οι παίκτες παίζουν για το εθνόσυμο, για την εθνική ομάδα, για το κοινό της. Να συμπληρώσω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι παίκτες μιας εθνικής ομάδας, όπως βεβαίως ισχύει και στις περιπτώσεις του συλλόγου, ίσως όμως για την εθνική ομάδα να είναι και λίγο παραπάνω αυτό το δέσιμο, το συναισθηματικό, ακριβώς γιατί δεν είναι κάθε μέρα μαζί. Παίζουν και για τον προπονητή τους, λοιπόν. Και το μόνο που πέτυχε, επαναλαμβάνω πάντα με τη δική μου αντίληψη, ο Γκουστάβο Πογέτε χθες, θέτοντας θέμα για τον βοηθό του που θα λείπει αυτές τις μέρες από την Αθήνα, είναι σαν να διατάραξε ο ίδιος την επαφή του με τους παίκτες, αφού πέταξε μία βόμβα προς την πλευρά της Ομοσπονδίας και εκείνη την επέστρεψε πίσω. Ξέρω ότι θα είναι παράλογο πραγματικά να διακοπεί πρόωρα η σχέση με τον, η συνεργασία μάλλον με τον οργανό τεχνικό. Θα είναι παράλογο να τον δούμε να κοουτσάρει και το παιχνίδι της Τρίτης και μετά να δούμε κάποιον άλλον στη θέση του στα παιχνίδια του Μαρτίου. Αλλά αν φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση, δεν θα είναι ευθύνη της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Είναι από τις σπάνιες φορές που δεν βρίσκω κάτι μεπτό για αυτήν στο ζήτημα της εθνικής ομάδας. Ο οποίος Πογέτ είχε προλάβει κιόλας να μας ενημερώσει πριν από λίγες μέρες μέσω μιας συνέντευξης που είχε δώσει ότι είναι ωραία ομάδα και η εθνική ομάδα της Ιρλανδίας, γιατί προφανώς είχε τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα για το μέλλον του. Επίσης οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ μπορούν να σας θυμίσουν εύκολα με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από την Ένωση. Whoa, Επίσης γνωρίζετε εσείς πολύ καλά οι ακροατές Ερασπόρ ότι πάντα υποστηρίζω τη δουλειά του προπονητή, ειδικά όταν γίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερες, όμως σε εκείνη περίπτωση δεν γίνεται να πάρω το δικό του μέρος, παίρνω ξεκάθαρα την θέση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Γιατί όπως είπαμε πάρα πολλές φορές όλοι μας εδώ από την Ερασπόρ, ότι το ζήτημα των επιλογών ενός ομοσπονδιακού προπονητή δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα τη δική μας άποψη, είναι ένα καθαρά δικό του ζήτημα. Έτσι λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση το θέμα που έθεσε χθες στο δημόσιο λόγο του δεν ήταν δικό του ζήτημα, ήταν άλλο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30 και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Επιστρέφουμε αυστηρώς αιρετικά, αλλά μουσικά πλέον σε πολύ πιο ήπιους τόνους. Τα λέω καλά, κύριε Παγιέ? Με την περίφημη Τζούλια των Παύλος Ντοκ, μεγαλώσαμε με αυτήν. Να απαντήσω σε κάποιο μήνυμα, γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είστε αναγκασμένοι όλοι με το που συντονίζεστε με την Ερασπόρ να γνωρίζετε όλα αυτά τα θέματα. Θα πω λοιπόν εντάχει στους ακροατές που δεν γνωρίζουν το χθεσινό ζήτημα που προκάλεσε ο Κουστάβιο Πογιέτ, ραγίζοντας, επαναλαμβάνω, κατά τη δική μου αντίληψη, τη σχέση με την Ομοσπονδία, ότι δεν έχει εδώ αυτές τις μέρες τον βοηθό του, να θυμηθώ το όνομά του, τον κύριο Ταρίκο, διότι ο κύριος Μαουρίσιο Ταρίκο, ο βοηθός του, δεν έχει πληρωθεί την ομοσπονδία εδώ και 8 μήνες. Και είπε συγκεκριμένα από εκεί: θέλουμε κάποιους κανόνες, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά με το σεβασμό, δυστυχώς δεν θα τον έχουμε αυτή την εβδομάδα. Και απάντησε μετά ευθέως η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της και σήμερα. Και με δηλώσει τον κύριο Μπαλτάκος ότι ο κύριος Ταρίκο έχει μείνει απλήρωτος, διότι παρά τις επανειλημμένες προτροπές των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΠΟ, αρνείται μέχρι και σήμερα να λάβει ελληνικό αφημί. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εκδοθεί νόμιμο παραστατικό και για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί η ΕΠΟ να καταβάλει την αμοιβή του. Ένας άλλος ακροατής, ο Γιώργος, πιστεύει ότι, από όσα είπα στο πρώτο μισάριο της εκπομπής, ότι με έψη η δικαιωτική ρητορική του κυρίου Μπαλτάκου. Απάντησα προκαταβολικά, Γιώργο μου, ότι είναι πολύ ικανός ως νομικός, πολύ καλός στη διαχείριση του λόγου, αλλά όχι πιστικός στις απαντήσεις. Άρα δεν ψήθηκα. Δεν ψήθηκα καθόλου. Απλά έχει δίκιο στο ζήτημα του κυρίου Ταρίκο. Ξεκάθαρο δίκιο. Όπως ήταν ειλικρινής και σε κάτι άλλο που ρωτήθηκε ο κύριος Μπαλτάκος και έχει να κάνει με κάποιο μήνυμα που έστειλε ένας ακροατής, ο Βασίλης. Λέει ο Βασίλης ότι ό,τι και να λέτε, ποτέ και καμία ΕΠΟ δεν έχει δώσει καλά δείγματα γραφής, διότι ξέρουμε ότι εκλέγεται με τη στήριξη μεγαλοπαραγόντων, πόσο μάλλον, λέει, η ΕΠΟ του Μπαλτάκου. Η απάντηση του νη Προέδρου είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί το ιδανικό, δηλαδή να εκλέγεται η ΕΠΟ με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται εντελώς ανεξάρτητη, δηλαδή να μην έχει καμία σχέση με τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι αυτοί ψηφίζουν για την εκλογή του Προέδρου. Σε αυτό, ναι, ήταν ειλικρινής και επίσης θύμισε ότι κατά περιόδους υπάρχουν μεγάλες ομάδες που καμαρώνουν κιόλας, κοκορεύονται κιόλας για το ότι ελέγχουν την ελληνική ομοσπονδία. Άρα ναι, ενώ δεν είναι, Βασίλη μου, το ιδανικό αυτό, θα θέλαμε κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που να μην μοιάζει καθόλου ελληνικό, δυστυχώς αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Και όπως ο Ολυμπιακός κατηγορεί τον Μελισανίδη και τον Σαββίδη ότι αυτοί ελέγχουν πλέον την ποδοσφαιρική μας τελευταία χρόνια, έτσι και εκείνοι καταμαρτυρούσαν και κατηγορούσαν τον Ολυμπιακό γιατί για πολλά έτη, ξεκινώντας από την εποχή Κόκαλη, εκείνος έκανε το κουμάντο. Μπαίνει συζήτηση από εσάς και για διάδοχο του Πογέτη, γιατί καταλαβαίνουμε προφανώς οι περισσότεροι, ή μάλλον τέλος πάντων οι περισσότεροι συμφωνείτε μαζί μου ή όσοι στέλνετε μηνύματα, ότι μάλλον το μάτς με τη Γαλλία θα είναι το τελευταίο του Πογέτη στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Μπαίνεται λοιπόν στη διαδικασία της αναζήτησης διαδόχου. Υπάρχει ένα όνομα που κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό, μια επιθυμία να επιστρέψει ο Φερνάντο Σάντος. Δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα το οποίο υφίσατε, αλλά μήπως είναι περισσότερο μια έντονη επιθυμία που υπάρχει, γιατί σεβόμαστε και εκτιμούμε πάρα πολύ το Σάντος. Δεν είναι οι συνθήκες, εγώ θεωρώ, οι ίδιες με την εποχή που τον είχαμε το Σάντος. Τον προστατεύαμε από κάθε τι κακό και στο τέλος τον χάσαμε αδικαιολόγητα. Από την άλλη, επειδή ορισμένοι εμφανίζεται ελληνικά ονόματα για τον πάγκο της εθνικής ομάδας, θεωρώ ότι αυτό υπό τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχει Έλληνας προπονητής που να πάει να κάτσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, όσο ικανός και να νιώθει, και να μην αισθάνεται αμέσως κάποια καρφιά. Now I get my... Ενώ όχι μόνο στην πλάτη, αλλά παντού σε όλο το σώμα. Κάποιοι επαναφέρεται λόγω της θεσμής εκπομπής το ζήτημα της δημόσιας ανάρτησης που έκανε ο κύριος Θέος για την αναγκαστική αποχώρησή του ως γιατρός από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα το επαναλάβω όσο πιο περιεκτικά γίνεται, ότι εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη δημόσια ανάρτηση ήταν πολύ σημαντική, διότι διαχώριζε με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι το είδα εγώ, το επιστημονικό κομμάτι από το φιλικό, το οικογενειακό ή το οπαδικό. Μπορεί να μην πήρε, όπως σας είπα χθες, ξεκάθαρη θέση για το τι συνέβη ή δεν συνέβη στον Χουάνκαρ σε εκείνο το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μπορεί να είπε ότι ως Ολυμπιακός αισθάνεται ότι αδικήθηκε η ομάδα που αγαπάει και νιώθει σαν οικογένειά του, αλλά διαχώρισε πλήρως το επιστημονικό κομμάτι, εκείνο που θέλησε να πλήξει με την ανακοίνωση την αντίστοιχη που είχε βγάλει πάει ο Ολυμπιακός και την οποία, όπως θα καταλάβατε χθες, αφιέρωσα ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής. Αυτό το ζήτημα, σε αυτό μάλλον το ζήτημα, ούτε που συμφώνησε σε μια τελεία ο κύριος Θέος. Γι' αυτό ο Αποστόλης, που ίσως να μην κατάλαβε το νόημα της χθεσινής εκπομπής, πάει και μπλέκει το επιστημονικό κομμάτι με το αθλητικό. Είπα, το ενδιαφέρον το δικό μου είναι το επιστημονικό. Ο Ολυμπιακός, όταν έβγαλε ανακοίνωση για να πει ότι λύεται η συνεργασία με το Μετροπόλιταν και τον Όμιλο, έπληξε την επιστημονική επάρκεια των συγκεκριμένων θεραπευτήριων και αυτήν ακριβώς υπερασπίστηκε ο κύριος Θέος. Αυτό το κομμάτι είπα ότι είναι το πολύ σημαντικό και αφορά, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο μέρος κοινωνίας που δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ούτε ο καθεξής. Και μίλησα, θα το ξαναπώ, και ως ασθενής, διότι έχω νοσηλευτεί στο Μετροπόλιταν του Φαλήρου. Η φροντίδα που είχα ήταν πάρα πολύ αξιόλογη, πραγματικά θεωρώ η καλύτερη δυνατή. Και τέλος πάντων, για να πετάξω και μια τελευταία κουβέντα, δεν περιμένω από κανένα ποδοσφαιρικό σύλλογο ή ποδοσφαιρική εταιρεία να κρίνει την επάρκεια ή μη ενός νοσοκομείου. Υπάρχουν άλλοι για αυτό το ζήτημα. Δεν το αποδέχομαι αυτό. With a kiss, have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Άλλος ακροατής λέει ότι ο Τζίμις, ότι είναι προηλυμένες οι εκλογές των Προέδρων, δηλαδή έχουν προαποφασιστεί. Μα για να φτάσουμε, Τζίμ, σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έχουν συνοηθεί κάποιοι μεταξύ τους. Δηλαδή το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα λέμε. Out Στο Βασίλη να απαντήσω ότι δεν πληρώνονται όλοι οι ξένοι ποδοσφαιριστές και όλοι οι ξένοι προπονητές με τον ίδιο τρόπο. By careless words, cozy in my mind. Στο μεταξύ, επειδή έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, δεν έχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουμε τις εθνικές ομάδες μπροστά μας, το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στην ουσία εξαντλείται σήμερα σε παιχνίδια του μπάσκετ, όπως εκείνο το σημαντικό που δίνει ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη. Ξέρετε γιατί το λέω σημαντικό? Γιατί είναι μια ομάδα η οποία διέρχεται μια κρίση. Στο βάθος ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ξεκαθαρίσει ότι θα φανεί και το φως, δεν είναι ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα του Ολυμπιακού, απλά οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για να έχει καλύτερη πορεία ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ωστόσο, εγώ θέλω εδώ να συμπληρώσω ότι όταν φορτώνεσαι με ήττες στην Ευρωλίγα, αυτομάτως αποκτάς μια έξτρα ευθύνη να διορθωθείς άμεσα. Και τέλος πάντων, υπάρχει και αυτό το σύνθημα της Ευρωλίγα ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Θυμίζω το μάτς με τη Μακάμπη, λόγω της όλης κατάστασης στο Ισραήλ, γίνεται στο Βελιγράδι. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει πάει με ένα σέντερ, διότι έμεινε εκτός αποστολής ο Μιλουτίνοφ. Άρα μπορούμε, όπως έλεγε ο Μπαρτζόκας, να μπορεί να δούμε και τον Σίγμα να παίρνει χρόνο συμμετοχής, που αρχικά ίσως να μην ήταν διαθέσιμος. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πολύ ντόρος και για τις δύο ομάδες μας στην Ευρωλίγα όσον αφορά τη δυναμική τους, όσον αφορά τις ανάγκες τους. Θυμίζω ότι πρώτος ο Αταμάν είχε ανοίξει την πόρτα της αγοράς και το είχαμε επισημάνει εγκαίρως, διότι το αρχικό υλικό του Παναθηναϊκού στην πορεία δεν φάνηκε το ιδανικό να είναι. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα ξεκίνημα χειρότερο από αυτό που είχαμε φανταστεί. Πάντα γνωρίζοντας καλά τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καταλαβαίνουμε ότι ο ίδιος έχει συγκεκριμένες απόψεις και πολύ έντονη πίστη στους παίκτες που διαλέγει. Αλλά δεν νομίζω, όπως και αν εκφράζεται, όσο μακριά και αν μπορεί να δει, δεν νομίζω ότι θα τα αποφύγει και αυτός να επιχειρήσει μια καινούργια προσθήκη στο ρόστερ. Ξέρετε, και οι δύο ελληνικές ομάδες στην ουσία σέρνονται προς τα μπρος από τις ίδιες τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός υποσχόμενος ότι δεν θα ξαναζήσει δύο τραγικές χρονιές σαν τις προηγούμενες, ότι είναι ανάγκη δηλαδή να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο, να βρεθεί δηλαδή σε τροχιά, αν μη τι άλλο, play-off. Ο δύο Ολυμπιακός, λόγω των πολύ καλών χρόνων που έκανε, να διατηρηθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να διατηρήσει, πέραν της βαθμολογικής του κατάταξης, να διατηρήσει το αγωνιστικό επίπεδο το ψηλά. Γιατί αν κάτι θαυμάσαμε περισσότερο στον Ολυμπιακό και εκτίμησε, αν θέλετε, συνολικά το ευρωπαϊκό στερέωμα, ήταν το αγωνιστικό το επίπεδο. Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί άλλες φορές καταλαβαίνετε επακριβώς το τι θέλω ως μήνυμα να περάσω και άλλες φορές χανόμαστε, να πάρω και εγώ την ευθύνη αν θέλετε, εντελώς. Έχω πει και το επανέλαβα σήμερα ότι σχεδόν τίποτα δεν γίνεται σωστά στην Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν είπα, όπως λέει ένας ακροατής, το ακριβώς αντίθετο, έχει κάνει όλα σωστά. Μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα του βοηθού του Πογιέτ είπα ότι έχει πράξει σωστά, σύμφωνα δηλαδή με τον νόμο. Επίσης, να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν έχει καμία ομοσπονδία, πόσο μάλλον η ελληνική, την ευθύνη επιλογής παικτών για την εθνική ομάδα. Άλλοι προσλαμβάνουν για αυτή τη δουλειά. Αν δεν είδες, Γιάννη μου, στο ρόστερ της εθνικής ομάδας τον Κώστα Φορτούνη, αν δεν είδες σε κάθε αγώνα τον Κωνσταντέλια, δεν μπορώ εγώ αυτό να το χρεώσω στον Τάκη Μπαλτάκο. Είναι αποκλειστικά ευθύνη του προπονητή και έτσι γίνεται παγκοσμίως δηλαδή. Κατά τα άλλα, για να διευκρινίσω για μία ακόμα φορά τη θέση μου, σε πάρα πολλά ζητήματα η Ελληνική Ομοσπονδία, επί ημερών Τάκη Μπαλτάκου, να πάμε δηλαδή στο τωρινό κομμάτι, με έχει απογοητεύσει. Ωστόσο, αν θέλετε να επιστρέψουμε σε εκείνους της εθνικής ομάδας, έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Ομοσπονδία το γκρουπ που λέγεται Εθνική Ομάδα να ξαναβρει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την ηρεμία του και την εύρυθμη λειτουργία του, και επί ημερών του Φανσχίπ και επί ημερών Πογιέτ. Για τη διατησία θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, σε όσα μηνύματα και αν δεχτώ, ότι αυτό το κομμάτι, όχι απλά της ελληνικής διαιτησίας, όχι απλά δεν διορθώνεται, στην ουσία πάμε όλο και πιο πίσω, διότι βλέπετε ότι πέρασε η περίοδος, υποτίθεται, της εκπαίδευσης των Ελλήνων διαιτών από τους ξένους που ζητήσαμε και φέραμε στους ελληνικούς αγώνες, μα όσο περνά τα χρόνια όλο και μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε από ξένους διαιτητές, διότι κατά ψέματα δεν εμπιστευόμαστε πια τους Έλληνες. Και φτάνουμε επίσης και στο σημείο να έχουμε κατά την UEFA διαιτητές που αξίζουν να είναι, να σφυρίζουν μάλλον, που είναι άξιοι για να σφυρίζουν σε διεθνή παιχνίδια, και εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε για ένα απλό παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μας θυμίζει ένας ακροατής ότι λόγω της συνέντευξης τύπου τότε του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπόρεσα να σας παρουσιάσω καλύτερα την διαδρομή που έκανε στη ζωή του και στην ποδοσφαιρική καριέρα τον Νίκος Γιούτσος. Σας το χρωστά αυτή έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα εκείνη τη μέρα έκανα μία έξτρα δουλειά για να βοηθήσω όλους μας να τοποθετήσουμε τον Νίκο Γιούτσο καλύτερα στην εποχή που έπαιζε ποδόσφαιρο, ψάχνοντας να βρω τους καλύτερους που υπήρχαν τότε αναθέσει. Είναι μια υπόσχεση που την επαναλαμβάνω όχι μόνο στον Πάνο από την Καρδίτσα που έστειλε το μήνυμα, αλλά και σε όλους τους ακροατές. Αξίζει να θυμόμαστε αθλητές οι οποίοι βοήθησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, μα και οποιοδήποτε άθλημα στη χώρα μας, να προοδεύσει. Και ένα λάθος που κάνουμε πολλές φορές εμείς στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα το παρελθόν μας. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ σημαντικοί που όλα τα χρόνια της ζωής, ακόμα και όταν αποχώρησαν από αθλητικούς χώρους, μπορούσαν να συνεισφέρουν στην πρόοδο του αθλήματός τους. Κάνουμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα και πριν φτάσουμε δηλαδή στον αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, να θυμηθούμε στην δεκαετία του 60, οι περισσότεροι δεν είχατε γεννηθεί καν, ποια ήταν τα ονόματα που κυριαρχούσαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τότε που το ελληνικό ποδόσφαιρο στηριζόταν αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, δηλαδή σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Να κάνω μια μικρή παραλλαγή στο τελευταίο μήνυμα που ήρθε πάλι από το φίλο μας τον Βασίλη, που θεωρεί ότι υπάρχουν όντως ικανότατοι Έλληνες διαιτητές, αλλά εξαρτώνται, λέει εκείνος, από αυτούς που τους επέλεξαν. Εγώ λέω, Βασίλη, ότι είναι αυτοί που λες όντως ικανοί, αλλά το ελληνικό περιβάλλον δεν τους αφήνει να λειτουργούν όπως έχουν μάθει. Γι' αυτό και μετά τους βλέπεις σε αγώνα που γίνεται εκτός Ελλάδος να... Η όλη η στάση τους, η όλη η εικόνα που βγάζουν να είναι πολύ καλύτερη. Και εδώ θα κλείσω με ένα μήνυμα που πήρα χθες και το έχω κρατήσει, ότι ήταν ένα σπάνιο γεγονός στην τελευταία αγωνιστική, την 10η Super League, ότι δεν ακούστηκε κιχ από καμία από τις μεγάλες ομάδες. Ναι, γιατί κέρδισαν και οι 5. Αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, φτάνουμε στη μία για να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Να σας ευχαριστήσω, να σας αποχαιρετήσω, ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.